Maria-Kaisa Aula, paljon onnea ja tervetuloa omille syntymäpäivillesi.
Kiitos paljon.
Puhutaan ensin asiasta, joka vähän huonosti sopii syntymäpäiväohjelman aiheeksi, mutta asian tärkeyden takia sitä ei voi olla tässäkään yhteydessä sivuuttamatta. Viime viikolla tuomittiin helsinkiläisisä ja hänen naisystävänsä isän oman tyttären murhasta vankeuteen. Tytöstä oli tehty 11 lastensuojeluilmoitusta, mutta ne eivät johtaneet mihinkään. Miten tämä on mahdollista tämän päivän Suomessa?
Se on hyvä kysymys ja tämä on tämä tytön traaginen tapaus on semmoinen erittäin vahva signaali siitä, että meidän palveluiden ja järjestelmien on muututtava. Et nämä, niin kuin muistetaan, niin tämä Eerika-tyttö oli käynyt aika monen viranomaisen kanssa keskusteluja. Oli, koulussa oli asiaa huomioitu lastensuojelussa, lääkärillä, vanhempien eroasia oli käsitelty tuomioistuimissa, mutta missään näissä eri instansseissa ei ollut otettu vastuuta siitä lapsen elämän kokonaisuudesta. Ja tämä palveluiden hajanaisuus ja se, että tämmöinen kokoava ote ja lapsen kohtaaminen puuttuu, niin se on yksi iso ongelma. Eli tarvitaan sekä näiden palveluiden parempaa johtamista kokonaisuutena, mutta ennen kaikkea parempaa lapsen kohtaamista. Ja sitä, että on olemassa aikuisia ihmisiä palveluissa, joilla on oikeasti aikaa tutustua lapseen, tutustua hänen ihmisenä muunakin kuin tapauksena tai lastensuojeluasiakkaana tai potilaana ja saavuttaa sellainen luottamus, että lapsi pystyy kertomaan asioistaan siitä, että niin sanotusti, että mitä todella tapahtuu. Että tässä tapauksessa näyttää siltä niin kuin hyvin kohtalokkaalla tavalla, että lasta ei ole kohdattu siitä huolimatta, että monet aikuiset ja ammattilaiset ovat olleet hänen kanssaan tekemisissä.
Joko sinulle on selvinnyt se, että mikä tässä oli se ikään kuin avaintekijä, joka johti tähän traagiseen lopputulokseen?
No se varmaan, ei sillä tavalla voi kuitenkin seuraa tätä ihan julkisuuden ja tiedotusvälineen kautta, mutta nyt toukokuullahan pitäisi valmistua semmoinen oikeusministeriön tai valtioneuvoston tilaama tämmöinen onnettomuustutkinta tästä tapauksesta, jossa valotetaan varmasti sitten ne tapahtumien kulut sillä tavalla ja pystytään arvioimaan myöskin sitä, että mitä tästä on opittava, mitenkä on vältettävä.
No mitä sinä
vastaavat jatkossa?
Mitä sinä lapsiasian valtuutettuna voit tehdä, että tämmöinen ei toistu enää koskaan?
No oikeastaan juuri sen lapsen kohtaamisen ja vuorovaikutustaitojen osaaminen kaikkien lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten taidoissa on se, jota koitan edistää ja jonka puolesta puhua. Ja sen, että lasten oma tieto ja kokemus otettaisiin palveluissa vakavasti. Ja myöskin, että näitä erilaisia lastenperheiden palveluita johdettaisiin kokonaisuutena. Niin yritän vaikuttaa ja puhua näiden asioiden puolesta. Että ne on oikeastaan ne ainoat konstit, mitä lapsiasiavaltuutetulla on. Mutta että aika monille päättäjien ryhmille olen tästä kyllä käynyt puhumassa.
Palataan tuohon lapsiasiavaltuutetun työhön vielä tuossa tuonnempana, mutta mennään nyt sinun juurillesi. Sinä olet syntynyt Kemijokivarressa Peräpohjolassa Tervolan pitäjässä viljelijäperheeseen. Minkälainen paikka on Tervola?
No, Tervola on semmoinen, oli ja on semmoinen vilkas, voisiko sanoa kulttuuripitäjä, semmoinen hyvin yhteisöllinen, että ihmiset tuntevat siellä toisensa, on sukuja, jotka on asuneet siellä pitkään, toisaalta siellä ei karsasteta vieraitakaan, että minusta se on semmoinen avaramielinen ja siellä on hyvin paljon yhdistyksiä, jotka toimii ja kokoaa ihmisiä erilaisiin tapahtumiin. Se on semmoinen yhteen hiileen puhaltava, hyvähenkinen paikka ja toisaalta hyvinkin semmoinen yritteliäs paikka.
Mikä on rakkaan maisema tai näkymä syntymäpitäjässäsi?
No kyllä se on oikeastaan, voisiko sanoa, että näkymä sinne Kemijoelle. Ja myöskin ihan tavallaan se on se Tervola tai Louen kylä, mistä olen, niin se on tietyllä tavalla niin kuin Kemijoen, ison joen ja sitten sen vaaramaisemien välissä. Että oikeastaan ne molemmat, sekä se Kemijoki, virtaava Kemijoki, että sitten ne vaarat on semmoista kotoisinta maisemaa.
No kerro joku lapsuuden merkkitapaus tai lapsuuden muisto.
Lapsuuden merkkitapaus. No ehkä se on sitten enempikin nuoruudesta, että kysyit tuosta, että minkälainen Tervola on tai minkälainen oli, niin Tervolahan oli silloin, kun minä olin nuori, 70-luvun lopulla, niin tämmöinen nuorisokulttuurin keskipiste, voisiko sanoa Pohjois-Suomessa, että siellä oli kaksi eri tanssipaikkaa, Kaarihalli ja Suukosken keidas, missä kävi kaikki sen 70-luvun Suomi-rokin kuuluisuudet, oli Eppu Normaali, Teddien Tigersit, Hurrikanesit, Sielunveljet. Ja sinne kokoontui myöskin Kemistä, Rovaniemeltä, Torniosta, lähikaupungeista nuoret viikonloppuisin. Ja se, mikä oli tavallaan nuorten kannalta turvallinen puoli siinä, että ne tanssien järjestäjien ja valvojina oli nuorten vanhempia, eli Tervolan terävän urheiluseuran vanhempia ja talkoolaisia, että se oli semmoinen turvallinen, mutta toisaalta tämmöinen nuorille hyvin otollinen, mukava paikka elää, että se oikeastaan niin kuin se semmoinen mukavin muisto, että siellä tuntui, että vaikka asuin hyvin pienellä paikkakunnalla maaseudulla, niin en koskaan kokenut, että olisi ollut syrjässä siitä, mitä nuorisokulttuurissa.
No eikö se ollut vähän tylsää, kun vanhemmat oli tansseissa valvojana?
No en mä tiedä, minun omat vanhemmat ei ole, mutta en mä tiedä, minusta se tuntui semmoiselta turvalliselta ja mukavalta. Ja niin kuin sanoin, että Tervola on semmoinen yhteisöllinen paikka, että ihmiset tuntee toisensa ja huolehditaan toisista. Varmaan edelleenkin, se oli sitä silloin ja todennäköisesti nykyisinkin, että minullahan on edelleenkin oma talo siellä Louella Kemijokivarressa tämmöisenä vapaa-ajan asuntona ja käyn siellä sitten aina pitemmillä lomilla.
No minkälainen oli teidän kotitila?
No minun isänihän oli minun lapsuudessani ei ollut maanviljelijä, vaan hän oli ensiksi kuorma-autoilija, sitten huoltoaseman esimies ja sitten myöhemmin 70-luvulla hän ryhtyi perunanviljelijäksi ja sitten vähän myöhemmin myöskin lihakarjaa meillä oli, että se ei ollut sillä tavalla semmoinen perinteinen, voisiko sanoa maatila, vaan tämmöinen hyvin niin kuin monipuolista, monenlaista yrittämistä.
No ei sinulle tullut koskaan mieleen, että voisit olla aikuisena viljelijä tai yrittäjä?
No ei, että kyllä minä jonkun kerran olin lomittajana, mutta se siellä sonnien keskellä, mutta se ei oikein ollut sitä ihan minun alaa, että kyllä mä olin varmaan sillä tavalla enempi lukunaisia, että muistan silloin ihan jo joskus varmaan, siis kun mä aloitin kansakoulussa 69, se muuttui sitten peruskouluksi 71, niin siellä alaluokilla Pohjolan Sanomat teki tämmöisiä kouluhaastatteluja oppilaista, koulujuttuja, niin mulla on vieläkin tallella se lehtijuttu, olisiko 71 vuodelta, missä kysyttiin niin minulta, että miksi haluan alkaa isona, niin mä olin silloin jo sanonut, että haluan alkaa maisteriksi. Ja sitten minä kummastutti silloin, että miksi aikuisia huvitti tämä asia, mutta tietenkin sen nyt ymmärtää, mutta että mulla oli selvästikin tämmöinen ajatus, että tämmöinen kiinnosti asioihin perehtyminen. Ja
olitko kova lukemaan jo lapsena?
Olin todella kova, että muistan, että minulla oli varmaan ennätys jotain 11 kirjaa kerrallaan sieltä meidän pienestä koulukirjastosta.
Mikä oli mielen lukemista?
No Narnia-sarjakirjat sillä tavalla jäi mulla mieleen semmoisena elämyksenä, että niistä tykkäsin ainakin silloin ihan pienenä koululaisena.
No mikä oli kodin tärkein opetus?
No, No varmaan semmoinen tietynlainen vastuullinen ote asioihin ja semmoinen myöskin työnteon arvostaminen, että kyllähän sitä maaseudulla ja maalla kotona, että kuitenkin sitä heidän työtä oli ja kasvimaan laittamista ja tekemistä, mitä silloin ei lapsena nuorena ei pitänyt niin kovin myönteisenä asiana sitä porkkanoiden harventamista, mutta sitten myöhemmin ajatellen, niin se oli tosi hyvä oppia ja olen nyt vanhempana ryhtynyt hyvinkin puutarhaintoilijaksi ja kukkapenkkien laittajaksi. Myöskin semmoinen ehkä semmoinen tietynlainen ote niin kuin maailma ja ympäröivä yhteiskuntaan, että siihen voi vaikuttaa ja on tärkeää niin miettiä asioita tämmöisen vaikuttamisen kannalta on myöskin, koska sitä kodin perintöä, minun äitini hän oli oikeastaan koko sen minun lapsuuden ajan kunnallispolitiikassa mukana, kunnan valtuutettuna ja sillä tavalla oli ihan ensimmäisiäkin naisia ylipäätänsä valtuuston puheenjohtajana ja kunnanhallituksen puheenjohtajana ja myöskin isä oli sillä tavalla aktiivinen yhteiskunnallisten asioiden seuraaja, että varmaan myöskin tämän tyyppinen
vaikuttamisen tahto ja malli tuli jo sieltä
niin, lapsista lähtien. Kyllä varmasti.
No opintie vei sitten sinut Helsinkiin valtiotieteellisen tiedekuntaan. Oliko sulla tuossa vaiheessa jo mielessä joku ura tai ammatti?
No ei, ja varmaan hain sinne valtiotieteellisenkin aika sillä tavalla tietämättä nyt siitä oikeastaan juuri muuta kuin sen otsikon, että yhteiskunnallisia asioita, että voi olla, että ajattelin jotain toimittajasuuntaista, olin kesätöissäkin toimittajana muutamana vuonna Pohjolan Sanomissa ja en varmaan sillä tavalla oikein minkään tietyn ammatin perässä lähtenyt.
No sitten Helsingin yliopiston jälkeen opinnot jatkuivat USA:ssa Harvardissa, jota voisi kai kutsua maailman kuuluisemmaksi yliopistoksi. Oliko helppo sopeutua huippuyliopiston opiskelutahtiin?
No tietyllä tavalla ehkä yllättävänkin hyvin sillä sitten sopeudun, että se oli ehkä just semmoinen paras anti itselle siitä semmoinen itsetunnon kohoaminen, että minä pystyin opiskelemaan siellä, että suomalaisena ja kuitenkin sillä tavalla, että eri äidinkielisenä. Ja, mutta se ehkä mikä siinä oli se haaste, ei ollut niinkään se opinnot sinänsä, vaan se, että se ympäristö on niin valtavan inspiroiva ja semmoinen, että siellä on niin paljon tarjolla kiinnostavaa, että tulee ihan semmoinen hengästys, että kuinka minä tämän kaikki pystyn tässä vuoden aikana omaksumaan ja tavallaan hyödyntämään sitä, että semmoinen huohottava olo vähän siellä varmaan oli sen koko vuoden ajan kyllä. Mutta monia asioita sitten semmoisia, mitä huomaa hyvinkin pitkien aikojen päästä, mitä siellä oli amerikkalaisessa yhteiskunnassa kehityskulkuja ja trendejä, että aika monet sitten kantautuu Suomeen joidenkin vuosikymmenienkin päästä.
No tuliko Lapin tytölle Amerikassa missään suhteessa kulttuurisokkia?
No ei minua oikeastaan nyt semmoista tullut mieleen, että minä olen tykännyt Amerikasta sillä tavalla, Yhdysvallasta, se on niin moninainen maa, että se on semmoinen kiehtova. Ja sitten, mikä tavallaan siinä matka-aikanakin yksi semmoinen yksityiskohta, että myöskin tapasin siellä sukulaisia, papan pikkuserkku, tai aulan papan pikkuserkku Matti oli silloin vielä elossa siellä 80-vuotiaana, ja käytiin Matin kanssa Disneylandissa muun muassa. Ja sillä tavalla, että löysin sieltä myöskin yhteyksiä tänne niin kuin Kemijokivarren juuri ja suku. Että tämmöiset sukuasiat ja yhteydet on minulle myöskin ollut oikeastaan niin koko elämän aikana sillä tavalla tärkeitä asioita. Semmoinen asioiden juurruttaminen ja sen oman suvun arvostaminen ja tunteminen.
No mikä oli Haavardin tärkein opetus?
No se oli semmoinen, ja oikeastaan kysyt tuota kulttuurisokkia, niin nyt mä, kun mietin, palautan mieleen, että mulla tuli ehkä semmoinen ihmetys siellä, että kun olin tottunut Suomessa yliopistossa siihen, että professorit, lehtorit luennoivat ja sitten me kirjoitetaan niitä ylös, niitä luentoja ja kuunnellaan, niin siellä pitikin keskustella. Että siellä ei oikeastaan niitä luentoja ollut kuin hyvin nimeksi, että koko se opiskeleminen perustui opettajan ja oppilaiden keskinäiseen keskusteluun, pohdintaan, kotitehtävien tekemiseen, lukemiseen, esseiden kirjoittamiseen. Ja toisaalta, että siellä oli myös semmoista hyvin käytännöllistä, että niin kuin minä olin tällä niin kuin, politiikan tutkimuksen puolella, niin siellä oli myös semmoisia kursseja, joissa ihan puhuttiin tai keskusteltiin siitä, että millä tavalla rakennat hyvän vaalikampanjan. Että se meni sillä tavalla paljon käytännöllisempää, mitä Suomessa. Ja jossakin vaiheessa tuntui, että onkohan tämä nyt ihan oikeaa opiskelua ollenkaan, kun tämä on näin musta keskustelua. Mutta huomasin, että se kyllä opiskelutapana on, se oli sitten loppujen lopuksi paljon tehokkaampi ja parempi ja syvällisempi kuin se suomalainen luennointi ja muistinkirjoittamismalli, mihin olin tottunut.
No sitten Suomeen tultua lupaavasti alkanut tutkijan ura katkesi, kun lähdit mukaan politiikkaan. Eduskuntaan pääsit ensimmäisen kerran keskustan kansanedustajana vuonna 1991. Miksi valitsit politiikan vai valitsitko politiikka sinut?
No se saattaa olla, että se oli varmaan osittain sen Harvardin opiskelujenkin ikään kuin vaikutuksia. Että niin kuin sanoin, että se amerikkalainen tapa keskustella yhteiskunnallisista asioista, politiikasta, oli siellä Harvardin yliopiston opiskeluissa hyvin paljon läsnä. Että siellä kävi paljon poliitikkoja ja siellä sitä ikään kuin yliopistoelämää ja politiikkaa ei sillä tavalla nähty semmoisena erillisinä alueilla, vaan sitä yhteiskunnallista vaikuttamista arvostettiin siellä hyvin, hyvin korkealle. Ja voi olla, että se osittain sitten vaikutti tähän. Ja varmaan sitten tietyllä tavalla myös se tilanne, että oli semmoinen tavallaan se ajankohta otollinen asettua ehdokkaaksi. Ja tämmöiselle nuorille ehdokkaille oli silloin paljon kysyntää ja
niin sekö sen teki otolliseksi?
No se ja tietysti, että olin niin kuin keskusta ehdokkaana. Keskustella oli tämmöinen hyvä myönteinen buumi ja myöskin sitten tavallaan se ehdokasasetelmat sillä, siinä vaalipiirissä oli semmoiset, että sieltä oli mahdollista päästä läpi.
No oliko sulle ihan itsestään selvää, että se on keskustalaisuus?
Oli sillä tavalla, että ei ollut sillä tavalla tästä pohdintaa, koska niin kuin sanoin, että minun vanhemmat on olleet hyvin pitkä, tavallaan tämmöisiä paikallisen politiikan vaikuttajia. Olin itsekin toiminut keskustan nuorisojärjestössä koululaistoiminnassa. Että, ja silloinhan tietysti tämmöiset ylipäätään niin kuin vihreät ajatukset siihen aikaan oli hyvin paljon pinnalla, että minullekin oli tärkeitä sellaiset asiat kuin ydinvoiman vastustaminen, kehitysmaiden auttaminen, luonnon suojelu, mutta sitten ja tämmöinen ympäristöajattelu, mutta toisaalta myös sitten se, kun minä olin Lapista, se se maaseudunkin näkökulma ja semmoinen koko maan tasapuolinen kehittäminen. Se, koska niin kuin sanoin, että mä oon hyvin kotiseuturakas ihminen, ja, niin minusta ne yhdistyi sillä tavalla, minulle sopivalla tavalla.
Olisiko se ollut vanhemmille kauhistus, jos sinusta olisi tullut vihreä poliitikko esimerkiksi?
No ei se varmaankaan, mutta että ei se oikeastaan ollut siinä sillä tavalla.
No sinulle tarjottiin sitten politiikassa aika nopeasti hyvinkin vastuullisia tehtäviä. Olit pääministeri Esko Ahon erikoisavustaja ja sitten myöhemmin valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja. Sinä ilmeisesti viihdyit hyvin politiikan huipulla.
Niin kuin minä olen luonteeltani semmoinen, että haluan vaikuttaa, että en tyydy siihen, miten asiat on, että lähden aika nopeasti aina miettimään hyvinkin monenlaista asioista, että miten tämä voisi olla paremmin, kuinka voisi olla toisin, kuinka siihen voisi vaikuttaa. Ja minusta on mukava ajatella semmoisia isoja kokonaisuuksia ja semmoisia strategisia kysymyksiä ja myöskin ajatella asioita uusiksi. Niin että minun mielestä se oli niin kuin tämmöiselle luonteelle sopivaa työtä, mutta toisaalta sitten kyllä myöskin aika sillä tavalla mukaansa tempaavaa ja sitovaa. Se on enemmän elämäntapa.
Ei
kuin
voi
työ.
Laskea työtuntia.
Näin on.
No mikä sinun rooli oli Esko Ahon takapiruna? Mitä se työ erikoisavustajan työ sitten ihan konkreettisesti oli?
Puheiden kirjoittamista, niiden luonnostelua, tai oikeastaan just ehkä luonnostelu oikea sana, koska hän kyllä kirjoitti sitten viime kädessä monet puheet ihan itse semmoista asioiden junailua, kärryillä pysymistä asioista, missä mennään. Mutta se aika oli tietysti semmoista niin kaiken kaikkiaan kiihkeää ja nopeatahtista, että enempi se oli varmaan semmoista päivästä toiseenkin selviytymistä no, siinä 90-luvun alun kriisitilanteessa.
Pääministerin erikoisavustaja vaikuttamaan hallituksen politiikkaan, tähän linjanvetoon, millään tavalla?
No kyllä varmaan jossakin pienissä yksityiskohdissa on, mutta kyllähän se erityisavustajat enempi tukevat niitä ministereitä ja heidän työtä, että kyllähän se tietysti ne linjaukset lähtee niistä päämiehistä semmoisessa tilanteessa. Mutta tosi opettavaista ja antoisaa työtä.
Mikä oli vaikeinta?
No se, että koska silloinhan jouduttiin, nehän oli yhtä aikaa kansanedustajat, jouduttiin, tämä oli semmoinen pakkotilanne valtion talouden suhteen, että jouduttiin tekemään säästöjä ja miettimään, että mistä karsitaan ja mistä leikataan. Silloin ei ollut tämmöisiä, niin kuin nyt mietitään, että miten autetaan Italiaa tai Kreikkaa tai Espanjaa, että silloin suomalaisten piti selviytyä omin voimin näistä vähän samantyyppisistä kriiseistä, niin ehkä se oli haastavin sitten ottaa vastaan sitä ihmisten kritiikkiä ja moitetta sitten niistä leikkauksista, joita oli tehty. Ja, koska ne tilanteet oli kuitenkin aika teki nopeita, että ei varmasti kaikissa asioissa kaikkia kohtia, ihan niin kuin yksityiskohtia ehditty harkitsemaan loppuun asti. Mutta siinä, niin kuin sanoin, että se oli aika semmoinen haastava tilanne koko sen niin kuin tavallaan valtion talouden kansantalouden niin pystyssä pysymisen kannalta.
Muistatko, mitä tuntui tulevaisuuden näkymä silloin? Oliko se pelottava?
No en mä tiedä, en mä ole koskaan suhtautunut tulevaisuuteen pelottavana. Tai se, että on ne optimistinen ja valoisa ihminen ja niin haluan niin ajatella asioita enemmän semmoisesta toivon näkökulmasta ja että näitä että saadaan asioita paremmaksi, että kuitenkin koko ajan minusta se näky oli semmoiseen valoisampaan suuntaan.
No sinulla oli sitten ihan pyrkyä eteenpäin, pyrit keskustapuolueen puheenjohtajaksi, mutta Anneli Jäätteenmäki valittiin. Oliko se jonkun näköinen käännekohta sinun elämässä?
No kyllä se varmaan oli. Että varmaan jos olisi siinä kohtaa tapahtunut toisin, niin voi olla, että se mun ura olisi jatkunut sitten toisella tavalla, mutta ehkä voi olla, että se oli ihan minun onneksi, että minä olin kuitenkin sitten silloin jo miettinyt sitten paljon ja näitä, että mitä muutakin elämässä on tekemistä kuin sitä politiikkaa. Että niin kuin sanoin, että se elämä poliitikkona tämmöisessä puolueenkin johtotehtävissä, niin se on valtavan sitovaa ja vie sitä ihmisen, niin kuin sanoin, että se on elämäntapa aamusta iltaa 24/7, niin kuin nykyisin sanotaan, että olin jo ryhtynyt sitä miettimään siinä aikaisempina vuosina, että onko tämä sitten minun eläkeura olla kansanedustajana vai haluaisinko tehdä jotakin muutakin ja vallan ne muut elämän arvot ja tavoitteet alkoi nousemaan siinä vaiheessa jo sillä tavalla vahvemmin sillä omaakin mielen esityslistalla esille, että toki se oli silloin pettymys, mutta ehkä myöhemmin sitten voi ajatella, että saattoikin olla ihan siunaus.
Olit 3 kautta kansanedustajana. Miten se näinkin pitkällä kansanedustajan uralla, helpottuuko se homma vai vaikeutuuko se?
Sen 3 vuoden aikana?
Niin.
No kyllähän se totta kai helpottuu, että osaa asioita paremmin. On, ne kansanedustajan työn kannaltahan on avain tai tärkeää, että ne yhteydet sinne äänestäjiin ja omaan vaalipiirin ihmisiin ja kansalaisiin, jolloin nehän koko ajan siinä vuosien mittaan paranee ja tulee mukavia tuttavuuksia ja ihmisiä, joilta saa tietoa, vinkkejä, ajatuksia. Että siinä mielessä varmasti siinä kypsyy ja osaa paremmin.
Sinä teet lisensiaattityösi poliitikkojen ja toimittajien suhteesta. Miten sinä silloin poliitikkona pärjäsit toimittajien kanssa?
No varmaan aivan kohtuullisesti, että en minä, sillä ei mulla ole mitään hampaan kolossa.
Eikö ketään?
Ei mä nostin, se oli ihan asiallista hommaa, että sehän on tärkein, että poliitikkonakin, että koittaa niin kuin sanoa, niin kuin asiat on ja olla saavutettavissa, että minusta en mä koe, että minä olisi kohdeltu missään kohtaa nyt erityisen huonosti, ihan asiallisesti.
Olet ihan oikeasti sitä mieltä, että sinua kohdeltiin reilusti.
Joo, ei minulla ole mitään.
Ei jäänyt ikäviä muistoja.
Ei.
No, mitä mieltä olet tänä päivänä tästä poliitikkojen ja median suhteesta? Kohdellaanko Suomessa poliitikkoja reilusti mediassa?
Tietysti se on yleisellä tasolla vähän haastavaa vastata, mutta kyllähän se on sillä tavalla semmoinen, että
jos katsotaan... No otetaan niin, nyt katsotaan, tuoreen esimerkki, niin. Tämä Hautalan tapaus.
No miten, minusta hänen tapausta on käsitelty oikeastaan harvinaisen monipuolisesti, että siinä on saanut puheenvuoroa niin kuin asian selitykset moneen suuntaan. Mutta ehkä mikä se on se haaste, mitä varmaan tämä Hautalan asiakin ilmentää, että se politiikon vallan semmoinen... Se henkilökohtaiset toimet, tietynlainen niin kuin moraalin vartiointi, muut ilmiöt, mitkä liittyy siihen sen politiikan teon ympärille, henkilökohtaisen elämän ratkaisut, pukeutumiset, perheasiat, muut, että nehän on tässä vuosikymmenen mittaan koko ajan niin kuin saa enemmän huomiota siinä politiikan tekemisessä, että siinä mielessä se, että se on elämäntaparatkaisu, että on vaaleissa ehdolla ja hakeutuu eduskuntaan vaikuttamaan, että siinä joutuu aika helposti niin kuin avaamaan sen koko elämänsä julkisuudelle. Toki on monia, jotka ovat pystyneet sitä pitämään niin aika lailla rajoissakin, mutta kuitenkin se tietynlainen niin kuin julkisuus ja läpinäkyvyys on ihan eri tavalla osa sitä kansanedustajan arkea tänä päivänä kuin se nyt oli vaikka vielä silloin 90-luvun alussa, kun olin itse eduskuntaan pyrkimässä. Ja sitten mikä tähän myöskin vaikuttaa niin tämän niin kuin vaalikampanjoiden paisuminen siinä mielessä, että ne rahat, mitä niihin kampanjoihin tarvitaan ja menee, niin on kasvaneet todella ihan toiseen mittaluokkaan, jos ajatellaan silloin 90-luvun luvulla, mitä sitten nyt tällä vuosikymmenellä, että sekin tuo ihan semmoisen toisenlaisen haasteen kyllä tähän työhön. Mutta ehkä nämä viimeaikaiset kriisit tuo siinäkin semmoista tervettä paluuta juurille, että tavallaan se rahalla kampanjointi maltillistuu ja enempi haetaan sitten niitä kansalaisyhteyksiä ja vuorovaikutusta sitten muulla tavalla kuin näiden isojen kampanjojen kautta.
No, keskustan politiikkakin on niistä sinun ajoistasi aika paljon muuttunut sinun aikaan. Keskusta oli kovin tämmöinen euromyönteinen ja kansainvälisyyteen orientoituva puolue, ja nyt se on selvästi eurokriittinen. Miltä sinusta näyttää nyt tänä päivänä keskustan politiikka?
Joo, no nyt mä en ihan tiedä, että oliko sitten minusta keskusta koko 90-luvun, milloin itse olin siellä puolueen johdossa, niin kyllähän se oli koko ajan sitä tasapainottelua sen, ollako vai eikö olla EU-asian kanssa, että EU-menemistä kyllä enemmistö kannatti, ja itsekin olin vahvasti sillä kannalla, että tämä oli ja on viisasta, mutta kyllähän se on ollut siinä keskustan sisällä koko ajan semmoinen asian hyvien ja huonojen puolien
mutta puheenjohtajat pohtiminen. Ovat olleet hyvin myönteisiä.
Niin, tai no, ehkä se sitten semmoinen myönteisyys vahvistui ehkä enemmän sitten tässä 2000-luvun loppupuolella, ei ehkä niinkään. Ehkä se aika, milloin itse olin keskustassa mukana, oli enempi tämmöistä sekä että ajattelua, että siellä oli sekä se myönteinen sävy että sitten se kriittinen sävy mukana. Ja kyllähän se ihan viisasta tämmöisiin EUn kaltaisiin isoihin instituutioihin on suhtautuakin sillä tavalla tietyllä lailla terveellä kriittisyydellä, että siellä on hyvät puolensa, mutta on myöskin semmoisia asioita, joihin täytyy suhtautua sillä tavalla niin kuin kansallisella itsetunnolla.
Tänään syntymäpäiväsankarina on lapsiasiavaltuutettu Maria-Kaisa Aula, joka täyttää 51 vuotta. Ja mennään nyt näihin lastensuojeluasioihin ja sinun nykyiseen työhön. Sinulta varmaan aika usein kysytään, että mitä se lapsiasiavaltuutettu oikein tekee, ja sen kysymyksen teen minäkin.
No, lapsiasiavaltuutettu vaikuttaa aikuisiin, päättäjiin eri tasoilla, että he ymmärtäisivät paremmin lapsen ihmisoikeudet ja myöskin ottaisivat selvää lasten ja nuorten omista mielipiteistä silloin, kun lapsia koskevia päätöksiä tehdään. Lapsiasiavaltuutettu selvittää niitä lasten ja nuorten omia mielipiteitä, keskustelee lasten kanssa ja välitä niitä päättäjille. Tiedotan lasten ihmisoikeuksista ja myöskin verkostoin tämän alan toimijoita yhteistyöhön. Se on sellaista mielipidevaikuttamista, että lapsiasiavaltuutetulla ei ole mahdollisuuksia määrätä toisia viranomaisia toimimaan jollakin tavalla, vaan koitan ikään kuin markkinoida erilaisille päättäjille aikuisille sitä lasten ihmisarvon kunnioittamisen ja arvostamisen asiaa.
Niin tosiaan sinulla ei ole varsinaisesti valtaa, et voi muuttaa lakeja tai asetuksia, etkä voi valita tai erottaa virkamiehiä tai määrätä sanktioita kenellekään. Tuleeko joskus mieleen, että pitäisi olla vähän kättä pidempää tukena? Ruotsissahan sikäläisen lapsiasiamiehen tehtävä on myös valvoa lapsen oikeuksien sopimuksen, kansainvälisen sopimuksen noudattamista. Ja tämä on Ruotsissa ehkä vähän semmoinen pikkusen vahvempi mandaatti, jos Ruotsin asiamies ärähtää, että lasten oikeuksien kansainvälistä sopimusta on rikottu, niin virkamiesten ja lainsäätäjien pitää jollakin tavalla ottaa asia vakavasti.
No ei se Kyllä niin kuin Suomen ja Ruotsin, Norjan, Tanskan lapsiasiavaltuuttien tehtävät ja mandaatit on aika tavalla samanlaiset. Että kyllä niissä jotenkin ihan hienosäätöeroja on. Mutta
niin,
että,
tässä Ruotsin tehtävässä on tämä yksi sana, bevaakka nimenomaan.
Joo,
tämä.
No, mutta kyllä tietysti samahan on niin kuin Suomenkin lapsiasiavaltuutettujen tehtävällä valvoa sitä lapsen, YK-lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista, mutta että sen kummemmin heillä kuin meilläkään ei ole sitä esimerkiksi valituksia ja kanteluiden käsittelyä, vaan se on sitten eduskunnan oikeusasiamiehellä, joka antaa niistä arviot, että ollaanko toimittu lain mukaisesti vaiko ei.
Niin, tuleeko joskus sellainen olo, että pitäisi olla jollakin tavalla vahvempi asia tähän vaikuttamiseen?
No totta kai joskus tuntuu, että asiat kestää todella pitkään ja kuitenkin lasten kannalta pitäisi tapahtua asioiden nopeasti. Ja, mutta toisaalta, jos minä vertaan sitä vaikutusvaltaa siihen, mitä olin kansanedustajana, niin kyllähän tämä työ on hyvin samantyyppinen, koska ei yksittäisellä kansanedustajallakaan ole niin suurta valtaa sanoa, että asiat tai muuttaa asioita omalla päätöksellä, vaan hän on osa sitä verkostoa, jossa täytyy ne asiat markkinoida ja niin kuin vaikuttaa siihen, että se koko porukan ikään kuin laivan suunta muuttuu. Että tämä vaatii semmoista sitkeyttä ja kärsivällisyyttä, toistetaan asioita ja myöskin semmoista, että löytää sen oikean ajan ja paikan siihen vaikuttamiseen.
Ylen A-studiossa kerrottiin pari viikkoa sitten, että Suomessa lastensuojelun valvonta on retuperällä. Yksityisiä lasten- ja nuorisokoteja on nykyään jo aika paljon ja valvojia ei ole tarpeeksi. Ja todettiin, että lastensuojelun taso näissä laitoksissa on hyvin kirjava. Mitä tälle pitäisi tehdä?
No, se on tosi asia, että näitä valvojiahan ovat eduskunnan oikeusasiamies pienessä määrin, aluehallintovirastot valtion aluehallinnossa ja sitten kunnat. Ja näiden varsinkin aluehallintovirastojen voimavarat on todella pienet, eli tarvittaisiin lisää henkilöresursseja sinne valvontaan, myöskin näiden valvojien keskinäistä yhteistyötä ja sitten myöskin niiden valvontakäytäntöjen toimintatapojen muuttamista niin, että aina niissä siellä laitoksissa keskusteltaisiin niiden lasten ja nuorten kanssa, jotka siellä ovat, ja arvostettaisiin sitä heidän kokemustaan ja asiantuntemustaan, koska valitettavan yleistä vielä on se, että näillä tarkastuksilla keskustellaan vain sen laitoksen tai paikan aikuisten kanssa, eikä selvitetä lasten ja nuorten omia mielipiteitä. Tässä suhteessa onneksi kulttuuri on jossakin määrin muuttumassa, että esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamies on nyt uudemmissa tarkastuksissa ottanut sen lasten ja nuorten kanssa keskustelemisen tavaksi.
Mutta eikös kuitenkin niin myös ihan konkreettisesti valvojia tarvittaisi lisää?
Nimenomaan. Sitä tarkoitinkin tällä aluehallintovirastojen resursseilla, että ne on aivan liian mitättömät tähän tarkoitukseen. Ja samaten kunnissa, niin ongelma on se, että kun myös kuntien tehtävä on valvoa niitä laitoksia, perhekoteja ja paikkoja, joihin he ovat sijoittaneet lapsia, niin kuntien sosiaalityössä yhdellä sosiaalityöntekijällä saattaa pahimmillaan olla jopa 100 asiakasta, jolloin kun se oikeampi määrä olisi sanotaanko 20-30 asiakasta, että voitaisiin hoitaa ne, tutustua lapsiin, perehtyä heidän asioinsa, hoitaa myöskin tämä valvontatehtävä, eli myöskin sosiaalityöntekijöitä tarvittaisiin ehdottomasti lisää ja heille sitä lasten kanssa keskustelemisen ja vuorovaikutuksen ja lasten osallistamisen osaamista.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, tämä Valvira, totesi just, oliko se nyt viikko sitten, että joissakin näissä lastensuojeluyksiköissä, eli juuri näissä hoitokodeissa, käytetään kaikkiin lapsiin kohdistuvia joukkorangaistuksia. Ja joissakin paikoissa oli todettu, että lasten liikkumis- ja yhteydenpitovapautta oli loukattu. Valvira löytyi Suomesta 30 tämmöistä laitosta, jotka otetaan nyt erikoistarkkailuun. Ovatko nämä ongelmat sinulle tuttuja?
Kyllä ovat. Että 2011 toteutimme yhteistyötahojen kanssa semmoisen kiertueen, jossa tavattiin kuudella paikkakunnalla 120 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasten ja nuorta, ja he kertoivat omia kokemuksiaan, arvioitaan lastensuojelun ja sijaishuollon laadusta. Ja tässä näissä tuli esille samoja kokemuksia siitä, että toki on hyviäkin kokemuksia, mutta oli myös tilanteita, joissa oli käytetty joukkorangaistuksia, eli oli rangaistu kaikkia, jos yhden ihmisen tekemästä jostain rikkeestä käytetty ruokaa rangaistuskeinona, eli jätetään ilman ruokaa tai vastaavaa, ja myöskin rajoitettu yhteydenpitoa läheisiin tarpeettomasti. Eli juuri näitä asioita on mahdoton saada selville, jos valvojat eivät keskustele lasten ja nuorten kanssa. Ja nyt se, että on ryhdytty paremmin keskustelemaan lasten ja nuorten kanssa siellä valvontakäynneillä, niin varmasti tulee tuomaan näitä esille ja velvoittaa sitten myöskin näitä sijoituspaikkoja muuttamaan ja uudistamaan käytäntöjään. Ja tietysti se on myöskin tärkeää, että se toimintakulttuuri on sillä tavalla semmoista avointa ja tämmöistä keskustelua hyväksyvää ja arvostavaa, että niille lapsille ja nuorille, jotka kertovat sitten valvojille näistä vallaan ongelmatilanteista, että heitä sitten jatkossakin kohdellaan hyvin siellä sijoituspaikassa, että heihin ei sitten kohdisteta ikään kuin jälkitoimenpiteitä sen vuoksi, että he ovat rohkaistuneet kertomaan asioista. Ja tietysti sitten täällä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osalta on puutteena myös se, että heillä on liian vähän tietoa siitä, että kehen he ylipäätään voivat ottaa yhteyttä silloin, jos he kokevat, että heitä on kohdeltu huonosti, että eivät tunne näitä viranomaisrakenteita, jotka ovat aika monimutkaiset. Esimerkiksi sosiaaliasiamiehestä on heille vähän tietoa, ja sitten jos sosiaalityöntekijällä on paljon asiakkaita, eikä hän ehdi sitten tapaamaan näitä lapsia ja nuoria kovin usein, niin vallan niitä väyliä kertoa näistä tilanteista on myöskin silloin riittämättömästi. Mutta että minusta se on tärkeää, että tunnistetaan, että on sekä hyvää sijaishuoltoa, hyvää lastensuojelua, joka pelastaa lasten henkiä ja tulevaisuutta, mutta että asiat ei ole sillä lailla mustavalkoisia, että on myös tilanteita, joissa on parantamisen varaa ja laatu on huonoa ja lapsia ei kohdata, eivätkä he tule kuulluksi, ja näitä tilanteita pitää avoimesti uskaltaa keskustella ja sitten lähteä parantamaan.
Niin, nimenomaan nämä viime aikojen uutiset tältä alalta ovat olleet aika huonoja, ja tulee väkisinkin semmoinen olo, että lastensuojelu on Suomessa aika huonossa kantimissa. Tuon traagisen 8-vuotiaan tytön murhajutun oikeudenkäynnin yhteydessä kihlakunnan syyttäjä Eija Velitski sanoi, että tapauksen vuoksi asetettujen lukuisten selvitysryhmien sijaan tulisi tehdä jotain, eikä vain puhua. Velitskin mielestä ei ole kyse siitä, ettei tiedetä, mitä pitäisi tehdä, vaan nyt pitäisi ruveta toimintaan.
Näin on. Ja tässä on myöskin tilanne, että sanotaanko näin, että myöskin valtiovallan ja valtion toimijoiden ja viranomaisten pitää ottaa tästä vastuu, että tämä ei ole pelkästään kuntien asia. Ja meillä, jos katsotaan niin kuin valtion viranomaisissa niitä ihan henkilöresursseja, joita on tähän lastensuojelun kansalliseen ohjaamiseen, johtamiseen, näiden tarvittavien päätösten ja uudistusten valmisteluun, niin on kyse yhden käden sormilla luettavista henkilöistä. Että tämä lastensuojelun niin kuin kansallinen ohjaus on aivan liian heiveröisillä voimavaroilla. Että vaikka toki se, että lisätään johtavia virkamiehiä valtiolle, niin ei kuulosta semmoiselta niin kuin ykkösratkaisulta. Mutta sitäkin tarvitaan, että pystytään niin kuin nämä tarvittavat toimenpiteet toimeenpanemaan, mitä tarvitaan. Mutta sen lisäksi tarvitaan niitä lisääntä sosiaalityöntekijöitä sinne ihan lastensuojelun arkeen. Ja ennen kaikkea perheille varhaisempaa tukea kotiin jo siinä vaiheessa, kun ei vielä olla edes lastensuojeluasiakkaita. Että paljon on puhuttu tästä lapsiperheiden kotipalvelun tarpeesta, ja se on kyllä yksi sellainen hyvin käytännöllinen apu, mitä tarvittaisiin silloin, kun tunnistetaan perheessä ongelmia, uupumusta, niin tukea pitäisi saada sinne suoraan sinne kotiin ja kuntouttamaan niitä perheen tilannetta, vuorovaikutussuhteita ja myöskin antamaan apua siihen niihin kasvatustilanteisiin.
Minua on kiusannut se, että Suomessa on lastensuojelun sekä viranomaisia että asiantuntijoita, jotka sanovat, että jokainen vanhempi pohjimmiltaan haluaa lapselleen hyvää. Minusta tämä ei ole totta. Karu tosiasia on se, että on sellaisia vanhempia, jotka suorastaan vihaa lapsiaan. Muutenhan nämä hirveät teot ei minusta olisi mahdollisia. Ymmärretäänkö Suomessa liikaa tämmöisiä hirviä vanhempia? Vanhempia, joilla ei ole kerta kaikkiaan mitään edellytyksiä vanhemmuuteen.
Joo, minäkin olen muuten pohtinut tuota samaa asiaa, mitä sanoit, että onko tämä asia näin, niin kuin tutkijat sanoo. Mutta se voi olla siinä, että se vanhemman, että kukin vanhempi haluaa hyvää lapselleen, niin sitten se vanhemman käsitys siitä, että mikä on hyvää lapselle, niin niissä voi sitten olla niitä.
No ei kukaan voi ajatella, että jatkuvat selkäsaunat ja väkivalta on millään tavalla hyvää.
Sanoppa muuta. Näin voisi kuvitella, mutta asioita monesti perustellaan hyvin nurinkurisesti. Juuri tätä esimerkiksi kuritusväkivaltaakin saatetaan ikään kuin oikeuttaa, että sehän on kasvatusta ja ojentamista. Ja se on kuitenkin se on väkivaltaa, ihmisen satuttamista ja hänen ihmisarvonsa loukkaamista. Mutta sitä, että ymmärretäänkö liikaa vanhempia, niin on tietenkin aika uskallista mennä sanomaan nyt ihan kaikkien Suomen, niin kuin, koko Suomen tilanteesta, mutta varmasti on tarvetta siihen, että sitä lapsen etua, lapsen parasta, lapsen näkökulmaa enemmän korostetaan siinä lastensuojelunkin käytännön työssä, että kyllä usein kuulee palautetta siitä ja saan palautetta, että ikään kuin vanhempien etua ymmärretään enemmän ja kun se vanhempien sana otetaan enemmän ikään kuin vakavampana asiana toteena kuin lapsen sanoma ja että ylipäätään sitä työskentelyä lapsen itsensä kanssa on liian vähän, jolloin ei, se lapsi ei tule tutuksi, ei hänen vallan viestinsä ei tule kuulluksi. Ja sitten on myös toki tilanteita, joissa saatetaan ikään kuin liiaksi tavallaan pallotella sillä lapsen kohtalolla, että lapsi otetaan huostaa, sitten palautetaan takaisin, taas otetaan huostaa, palautetaan, että tämän tyyppisestä toiminnasta pitäisi päästä eroon ja pystyä vakiinnuttamaan sitä lapsen elämäntilannetta. Ja joissakin tapauksissa myöskin, tai sanotaanko näin, että lakiin pitäisi saada mahdollisuus päättää myöskin ikään kuin pysyvästä huostaanotosta sellaisissa tilanteissa, jossa on ihan ilmeistä, että lapsen niin kuin hyvä arki ja elämä ei toteudu siinä hänen biologisessa perheessä. Että nythän tällä hetkellä huostaanotto on aina määräaikainen. ja sitä määrä sitten tavallaan arvioidaan sitä tilannetta. Mutta että tämmöistä perälautapykälää meidänkin lainsäädäntöön tarvittaisiin, että semmoinen monissa muissa maissa on. Mutta että vielä niin kuin tähän lisäksi se, että sitten kuitenkin täytyy muistaa se, että enemmän myöskin samalla kun tunnistetaan tämä, että se lapsen etu on aina ensisijainen, eikä saa niin kuin alistaa sitä lapsen etua sille vanhempien edulle tai tavallaan vanhempien tahdolle, vanhemman tavalle määritellä tilannetta, niin se, että varhaisessa vaiheessa ikään kuin annettaisiin sitä koko perheen kuntoutusta, että otetaan koko perhe tuen piiriin ja autetaan niitä perheen vuorovaikutussuhteita uudistumaan, annetaan vanhempille tukea siihen kasvatustyöhön ja niin toki se on monessa tilanteessa olisi ihan parempikin ratkaisu kuin se, että huostaan otetaan. Että se ei ole tavallaan niin kuin patenttiratkaisuna aina hyvä lapsen tulevaisuuden kannalta se kodin ulkopuolelle sijoittaminen. Että ensin pitäisi tehdä kaikki mahdollinen sen perhetilanteen parantamiseksi, mutta usein on niin, että niihin tilanteisiin tullaan liian myöhään, että ne tilanteet on jo niin kärjistyneitä, että ei ole oikeastaan hyviä ratkaisuja enää olemassa. Ja tavallaan se olla liian myöhässä sen tuen antamisen ja kuntouttamisen kanssa.
Maria-Kaisa Aula, nyt eletään lankalauantaita. Miten sinä vietät pääsiäistä?
No vietän sitä ihan siellä kotiseutumaisemissa täällä Tervolassa ja Louvella Kemijokivarressa. Että pääsiäinen on minulle aina semmoista hiljentymisen ja rauhoittumisen aikaa. Tietenkin ihan sen pääsiäisen kristillisenkin ydinsanoman ympärille ja sen kanssa, mutta jotenkin liitän sen pääsiäisen myöskin semmoiseen aurinkoiseen kevääseen ja varsinkin pohjoisessa semmoiseen, että saattaisi olla jo hankikelejä ja sitä tietyllä tavalla sitä oikeata kevättä semmoisena niin kuin sen aikoinaan jo lapsena Kemijokivarressa oppi tuntemaan, että se on semmoista kevään ja valoisuuden ja hankien ja hiihtämisenkin aikaa, että toivotaan, että joskus on kyllä sitten, että toinen vaihtoehto, että pääsee sen aina räntäkeli, että toivotaan, että on kuitenkin sitten tätä aurinkoa riittää.
Vielä kerran onneksi olkoon ja hyvää pääsiäistä.
Kiitoksia.